COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Información de última hora, unha fuga de gas provocou este mediodía unha situación de alarma en Vilalba. A rotura dunha tubería a causa das obras que se está levando a cabo na Rúa da Pravia obrigou a cortar a rúa ao tráfico e a desaloxar varios locais comerciais. Segundo a información facilitada polo 112, foron os propios operarios que están a facer esas obras os que contactaron co 112 para informar desa fuga de gas. Os veciños da zona foron confinados nas súas vivendas durante a intervención dos servizos de emerxencias. Non houbo que lamentar danos persoais. A policía local cortou a rúa para garantizar a seguridade e os bombeiros empregaron auga pulverizada para disipar esa nube de gas que se formou á espera da chegada dos técnicos. Técnicos da empresa suministradora que interrumperon o suministro e procederon a reparar a avería. Son José Luis Ramudo e unha información de última hora que acaba de chegar á redacción de COPE Lugo. Temos máis cousas para contarche. Segunda xornada do xuizo polo asasinato da pequena de Desiré Leal en Muimenta no ano 2019. Este martes prestaban declaración a vista oral os médicos e técnicos sanitarios que chegaron o día de autos á casa de Muimenta. A primeira sanitaria en chegar dixo que lle sorprendeu non ver a xente preocupada. Tamén dixo que non lle pareceu que a nai estivese drogada ou en estado de shock. Máis ou menos na mesma línea se manifestaban os sanitarios que atenderon a Ana Sandamil despois dun suposto intento de suicidio. Vírona tranquila, consciente e orientada. Unha das sanitarias recoñeceu que algo si lle chamou a atención cando falaba coa nai de Desiré. Escoitámola.
Yo la recuerdo en unha sala, en un sofá. De hecho, yo le canalicé la guía en un sofá que había en la sala.
Ustedes acuden por una ingesta medicamentosa, por un intento de suicidio. Usted cuando está allí con el médico y la acusada, ¿recuerda algo que le llamara la atención? En relación a alguna pregunta que se le hacía, si...
Bueno, que miraba, antes de dar una respuesta, miraba al padre.
¿Eso le llamó la atención?
Sí.
No xuizo tamén prestou declaración o home que era noivo de Ana Sandamil naquel momento. Seguiu a línea marcada pola defensa. Tratou de explicar que o estado mental da nai se fora deteriorando nos meses previos ao asasinato da pequena.
Que é lo que vio usted? Que nos pode decir?
Pues que non dormía. Se levantaba de noche, decía que había gente fuera, que la estaba espiando, salía a las ventanas y registraba la casa entera. Bien. No dormía nada en toda a noche.
Sin embargo, o pai da nena dixo que o entorno de Ana Sandamil está mentindo para evitar unha nova condena a prisión permanente revisable. Non cree que a acusada sufrise o día que morreu Desiré un brote psicótico que lle impedise ser consciente do que estaba facendo.
Mentiras por parte dela, por parte da abuela materna, do abuelo. Falaban aí que inxirira un cóctel de pastillas que non mataba nin a un gato e que os vomitou ao momento. Cando chegan os técnicos do 061 están perfectamente vestidas a abuela, a Marcela, de roupa de calle, cosa que cando xa hai un suceso, unha desgracia, pois obviamente nadie se pon a facer esas cousas, se volve a repetir, incluso ocultando pruebas.
O letrado que exerce a acusación particular en nome da familia paterna opina que Ana Sandamil e o seu entorno chegan a este segundo xuizo coa lección ben aprendida. Manuel Ferreiro.
Notamos cambios, evidentemente, con respecto á versión anterior. O que pasa que estamos limitados porque hai un xuicio que foi anulado, non podemos expresalo. Pero, evidentemente, o que xa nos temíamos que era pois, que veñen coa lección aprendida e, obviamente, pois, non sei, en canto a acusacións perdemos o, digamos, o factor sorpresa, digámoslo así, entón a nosa estrategia xa está posta en riba da mesa e, pois, elas, pois, evidentemente, pois, e digamos que adaptan a súa versión dos feitos o que saben que lles imos preguntar, vale?
Por parte da Fundación Amigos de Galicia exerce a acusación popular o letrado Francisco Lago. Chamoulle a atención unha das respostas que daba onte Ana Sandamil.
Quizá lo que me llamó la atención fue la tarde, porque a preguntas que le hicimos concretamente sobre si había pedido perdón a alguien de la familia ella y sobre todo al padre, ¿no? Ella quedó sorprendida, como diciendo, ¿por qué tengo que pedir perdón yo por esto, no? Le dije que porque era el padre de la niña. Parece que era bien disponible para ella y es ella la que podía decidir acerca del futuro o no de la niña.
o Xizo. Lembramos, continúa mañá, está previsto que remate o vindeiro luns. E a Garda Civil interceptou en Guitiriz a un condutor que circulou onte varios kilómetros en sentido contrario pola autovía do noroeste pola A6 no límite das provincias de Lugo e a Coruña. Foi sobre as 9 da noite, circulaba en dirección Madrid na calzada reservada para o tráfico en sentido a Coruña. Colidiu con varios coches, pero finalmente foi interceptado por unha patrulla da Garda Civil de Vilalba en Guitiriz. Deu positivo na proba de alcoholemia. Falamos tamén dun roubo, o que padecía a presidenta provincial e candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo. Foi na noite do xoves pro venres. Deixou o seu coche estacionado na Rúa Tui, preto da sede provincial do partido. O día seguinte, cando foi a recoller o vehículo, percatouse de que lle faltaban moitos obxectos que gardaba no seu interior, roupa e outros efectos persoais. Presentou denuncia na comisaría de Lugo. Helena Candia.
Objetos personais e as típicas cousas que un leva no coche, nun coche que obviamente de traballo, non? Roupa e elementos persoais. Sobre todo a parte, o sentimental e sobre todo o máis desagradable é esa sensación de inseguridade, non? Tamén outro aspecto desagradable é o que comprobas na xente de esa resignación, non? Asumindo que, que ali non se pode deixar o coche, non? Eu creo que aí é onde temos que incidir e hai que intentar, mellorar esa percepción e mandar a mensaxe de que traballamos para ter espacios seguros, non?
A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunciou que o Concello gastará máis de 360.000 euros na creación dun ecoparque urbano en Campo Castelo. Unha importante actuación para renovar toda esa zona infantil nunha parte importante, moi sensible do casco histórico. Todos os elementos novos serán de plástico reciclado. O proxecto contempla a ampliación do parque e máis de 70 metros cadrados, tamén a renovación de todo o peche perimetral. Lara Méndez.
O que queremos facer é tamén esa renovación, facendo unha integración dende a accesibilidade e dende a sostenibilidade e buscar esos espazos de socialización. Agora temos unha sensación dunha zona infantil pechada e delimitada polo perímetro, o que queremos é que sexa máis diáfana, máis aberta e que invite a socialización non só de nenos e nenas, sino dos papás, mamás, avós e avoas que acompañamos sempre aos nosos pequenos.
Dunha boa nova pasamos a unha mala para o Centro Histórico de Lugo. Zara marcha do edificio de Conde Pallares, do emblemático edificio do Casino. Está nun lugar privilexiado no casco histórico. Quedará baleiro, polo menos de momento. Parece que o peche está previsto para o verán. Inditex concentrará a maior parte da súa oferta no Centro Comercial As Termas. O presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, di que é unha mala nova que vai en contra, ademais, da actual tendencia, e é que neste momento están en obras varios locais comerciais para acoller novos negocios no casco histórico.
É unha noticia mala e, además, sorprendente, porque a tendencia é justo a contraria, que a mí é unha cosa que me choca muchísimo. En esta misma cadena, en Inditex, por exemplo, hai outras marcas que cerraron en centros comerciales e se quedaron en el centro. Entón, é un pouco contradictorio, pero, bueno, ellos tendrán sus números, sus estrategias e sabrán lo que hacen. Evidentemente, para nosotros non é unha buena noticia, lógicamente, porque é verdad que Zara, que é el buque insignia de Inditex, que se marche del centro, non nos beneficia.
E a Xunta de Galicia puxo en marcha hoxe en Tria Castela un novo servizo, as furgotecas, bibliotecas públicas, móviles e gratuitas que percorrerán 20 concellos de Lugo e Ourense. Anxo Lourenzo é o director xeral de Cultura.
Este é o programa de bibliotecas móviles a través destas furgotecas que temos, unha aquí na provincia de Lugo e outra na provincia de Ourense. En total son 10 concellos na provincia de Lugo, 10 en Ourense, que polo tamaño, non teñen obrigación de prestar este tipo de servicios bibliotecarios de carácter cultural, porque isto é evidentemente un servicio cultural, pero centrado no ámbito do libro, non teñen obriga legal, e evidentemente, ás veces, pues, concellos pequenos con pouca demografía, pues, evidentemente complicado.
E o delegado do Goberno xuntouse hoxe Lugo con representantes da plataforma Galicia Baleira, unha xuntanza para escoitar as súas demandas. E a conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, avanzou que a Xunta destinará este ano case 30 millóns de euros a facilitar a contratación de mozos e mozas en empresas galegas. Fixo este anuncio durante unha visita á empresa Gin Sports, que está en Palas de Rei. María Jesús Lorenzana.
Agradecer, polo tanto, a empresa que nos abra as súas portas e tamén poñer de relevo o Plan Emprega Xuventude, porque esta empresa pois participou dese Plan Emprega Xuventude, recibiron máis de 50.000 euros para contratar a 3 mozos e mozas galegas e darlle así a súa primeira oportunidade laboral. Lembrar que é un plan que este ano conta con máis de 30 millóns de euros para contratar a uns 2.000 mozos en toda a comunidade autónoma.
Ata aquí o tempo da información local. Escoitas Mediodía en Cope Lugo, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.